Am înțeles că s-a mai zăbovit totuși la capitolul 2, capitolul 2, așa cum l-am văzut, ne arată deopotrivă o poziție individuală a noastră ca oameni credincioși, o poziție în starea veche, eram morți în greșelile și în păcatele noastre de la versetul 1 la versetul 3 din capitolul 2, apoi starea noastră cea nouă, vii pentru Dumnezeu, de la versetul 4 la versetul 10. Este apoi vorba și de o poziție colectivă, pentru că așa cum ne aducem aminte, în Scriptură totuși credinciosul este văzut nu doar ca individ, el întotdeauna are un loc într-o colectivitate, într-o acest organism, și aici iarăși este interesant să vedem că pe parcursul epistolei se vor folosi mai multe metafore. Capitolul 2 se prezintă metafora aceasta a clădirii, a templului. În capitolele următoare vom vedea metafora trupului. Niciodată un credincios nu este singur. Este un lucru pe care noi l-am accentuat din punct de vedere al primirii mântuirii. Și în adevăr, din punct de vedere al primirii mântuirii, este un act personal, un act de credință personală. Și dacă vreți, și din punct de vedere istoric, trezirea din de la reformă a pus accentul acesta pe mântuirea care se primește în mod personal, dar trăirea mântuirii se face într-un organism viu, într-o clădire, într-o turmă. Sunt mai multe metafore pe care cuvântul lui Dumnezeu le folosește. Niciodată un credincios răzleț, întotdeauna un credincios alături de alți credincioși. Nu se poate trăi viața de credință într-un mod solitar. Viața de credință este și motivul pentru care noi simțim nevoia să ne vedem, să fim împreună. Fără îndoială, putem citi acasă cuvântul și trebuie să-l citim acasă, dar îl citim și împreună. Putem studia cuvântul acasă și trebuie să cercetăm cuvântul acasă, dar o facem și împreună. Ne rugăm acasă și trebuie să o facem, dar ne rugăm și împreună, pentru că întotdeauna viața de credință este o experiență, da, o experiență personală cu Dumnezeu pe verticală, dar este și o experiență pe orizontală cu frații. Niciodată nu poți să spui, eu am relația mea cu Dumnezeu, n-am nevoie de frații. Nu, este exclus lucrul acesta. Și întotdeauna, dacă luăm toate epistolele, nicăieri nu vom găsi vreun temei al Scripturii care să încurajeze pe cineva să trăiască o viață singuratică. De aceea avem nevoie de părtășie și ne aducem aminte că biserica primară, mai spuneam noi și cu alte ocazii, în ce stăruia? În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. E o activitate colectivă, o activitate pentru că era un autor care a scris un comentariu la epistola aceasta către Efeseni și numește epistola bisericii sau noua societate a lui Dumnezeu. Suntem într-o societate veche, într-o lume secularizată. Biserica este o societate nouă, nu este o societate secretă, se poate intra, se poate intra în această, nu cum sunt pe principiul societăților secrete. Aici, dimpotrivă, suntem chemați să aducem pe câți mai mulți din vechea societate, să-i aducem în societatea nouă a lui Dumnezeu. Ăsta este rostul nostru. Deci nu singuratici, ci împreună, și tocmai de aceea Scriptura folosește imaginea unei clădiri, O clădire nu este destinată pentru unul singur, o clădire nu este alcătuită într-o singură piatră sau o cărămidă. Întotdeauna sunt mai multe elemente care contribuie la înălțarea unui edificiu. Preoția, o altă imagine pe care o vom întâlni în Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, sunt mai multe asemănări sau mai multe metafore pe care Scriptura le folosește ca să înțelegem că avem nevoie de relații între noi, pe orizontală. Și suntem chemați să trăim credința în relația cu Dumnezeu și în relația cu frații și niciodată una fără alta. Niciodată una fără alta. Întotdeauna când relația cu Dumnezeu a fost neglijată și preocupările au fost doar în relațiile, atunci și biserica a devenit un club, a devenit orice altceva care se depărtează de Dumnezeu. Deci oamenii nu trebuie să neglijeze atât părtășia cu Domnul, cât și cu părtășia pe orizontală cu frații. Când nu este părtășie cu frații, au existat și încă mai există mișcarea aceasta oameni credincioși care gândesc că pot trăi mai bine relația cu Dumnezeu în singurătate. Și este o mare înșelăciune, pentru că diavolul este și în singurătate și în mulțime. Deci nu prin excelență epistola lui Pavel către Efeseni este o epistolă adresată bisericii, adresată și individului, dar în mod deosebit individului credinciosului care este într-o clădire, este o piatră vie, credinciosului care este într-un trup, într-un organism, un mădular care are un rost. De aceea să prețuim întâlnirile noastre, să investim energie în relațiile noastre frățești. Avem nevoie încă o dată de a îmbunătăți relația noastră personală cu Domnul și de a îmbunătăți și relația noastră între noi ca frați. Ca să știm unii de alții și mai spuneam și cu alte ocazii, când se amintește în Faptele Apostolilor despre cele patru preocupări, de exemplu, rugăciunea este la sfârșit, pentru că rugăciunea trebuie să înmănuncheze celelalte elemente. De mod deosebit, învățătura apostolilor trebuie să ne deschidă orizontul voiei lui Dumnezeu. Apostolii ne învață ce dorește Dumnezeu de la noi. Și trebuie să știm ce dorește Dumnezeu de la noi, ca apoi să ne aplecăm pe genunchi și să ne rugăm și să cerem ceea ce Domnul vrea de la noi. Pentru că învățătura apostolilor, repet, asta ne învață voia lui Dumnezeu. Și legătura frățească ne ajută să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm unii pentru alții. Să avem acele rugăciuni care au în vedere trupul Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea îngemânează cel puțin aceste două preocupări ale bisericii. De aprofundare a învățăturii apostolilor și de aprofundare a relațiilor între noi, în așa fel încât să ne putem bucura până la venirea Domnului Iisus de atmosfera din noua societate a lui Dumnezeu care este biserica. Amin.